πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε? Καλό μήνα, καλό Δεκέμβρη, καλό τελευταίο μήνα του 2024. Οδεύουμε προς τις γιορτές που πάντα είναι μια ανάσα έτσι στη μέση του χειμώνα. Η αλήθεια είναι ότι ενώ πραγματικά θέλουμε να είναι καλός ο μήνας, δεν ξεκίνησε τόσο καλά, κυρίως για τα Δωδεκάνησα. Να πούμε κουράγιο στη Ρόδο, έχει χτυπηθεί αρκετά, και η Λίμνος όπου χάσαμε και δύο συνανθρώπους μας, και η Κεντρική Μακεδονία είναι μια περιοχή που έχει χτυπηθεί από τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία σε κάποιες περιοχές ισχύουν μέχρι και αύριο. Είχαμε βροχοπτώσεις, είχαμε χιονοπτώσεις, τα χρειαζόμαστε, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουμε κάθε φορά είναι σε κάποιες περιοχές φαινόμενα που προκαλούν καταστροφές. Οι ειδικοί στη Ρόδο μιλάνε για τις μεγαλύτερες πλημμύρες στην ιστορία του νησιού. Έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση και ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, για την κακοκαιρία που χτύπησε το νησί της Ρόδου. Λόγω της σφοδρότητας του φαινομένου, πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, λέει, χρειάστηκε επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Είναι ιδιαίτερα δυσχερείς οι συνθήκες. Είχε σταλεί μήνυμα 112 από τα ξημερώματα που απαγορεύει κάθε μετακίνηση. Ισχύει για 24 ώρες αυτή η απαγόρευση της μετακίνησης. Δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η καταστροφή των ζημιών. Είναι σε συναγερμό εκεί οι αρχές. Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, καθώς και σε σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει αναφορά για αγνοούμενο στη Ρόδο. Αυτό είναι το καλό. Και επαναλαμβάνει ότι υπάρχει καθολική απαγόρευση μετακινήσεων στο νησί, επειδή υπάρχουν αρκετές καθολιστήσεις και το δικό δίκτυο έχει υποστεί ζημιές. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. With rot. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. It was almost like the blues. It was almost like the blues. Μια μέρα σήμερα που έχει κίνηση από πρωί, είναι ανοιχτά και τα μαγαζιά, υπάρχουν οι προσφορές της Black Friday, ακόμα διαρκούν, πολλοί έχουν ήδη βγει στους δρόμους. Γενικά εδώ έχει φτιάξει ο καιρός, φαντάζομαι σε αρκετά μέρη έχει σχεδόν βγει ήλιος, οπότε θα βγουν αρκετοί πολίτες έτσι, στους δρόμους, είτε για βόλτα είτε για ψώνια. Να πω ότι έφτασαν και τα έλατα στην Αθήνα, κυρίως από τον ταξιάρχη της Χαλκιδικής. Έφτασαν τη νύχτα στην Αθήνα και από σήμερα ξεκινάνε να απολούνται. Η τιμή από ό,τι κατάλαβα για έλατα ενός μέτρου είναι γύρω, ξεκινάει από 45 ευρώ και όσο μεγαλώνει το έλατο, μεγαλώνει και η τιμή. Almost like the blues. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι από τον ταξιάρχη που βρίσκεται εκεί στο Χολομόντα της Χαλκιδικής ταξιδεύουν για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις περίπου 30.000 έλατα, ενώ άλλες 2.000 έλατα εξάγονται στην Αλβανία και την Κύπρο. Take me by the hand. Beautiful tango. Και κοιτώντας την ειδησιογραφία, θέλω να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση μια δήλωση του Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλη Σπανούλη έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μονακό και μάλιστα κέρδισε και στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό. Και ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν νιώθει πίεση στο νέο του εγχείρημα στην προπονητική. Ξέρουμε ότι είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Και έκανε μια πολύ ωραία δήλωση ο Σπανούλης. Είπε: Δεν έχω καμία πίεση. Δεν νιώθω πίεση. Πίεση νιώθουν αυτοί που δεν έχουν να φάνε. Πίεση έχουν αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν το γάλα των παιδιών τους. Πίεση να έχω εγώ επειδή είμαι προπονητής ή όταν ήμουν παίχτης, αυτό δεν είναι πίεση. Είναι ευλογία. Beautiful stranger, oh, just take me by the hand. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber. Έτσι μπαίνετε στο Viber, γράφετε στα λατινικά πρώτο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ό,τι φωτογραφία θέλετε και στείλτε μας παρακαλώ και από πού μας ακούτε. Come to the place where the skin speaks. Secret words in Spanish. Και υπάρχει μια μυρωδιά Ελλάδα σήμερα στον Economist. Κάθε χρόνο ο Economist, το περιοδικό, βγάζει τη λέξη της χρονιάς του 2024. Γράφει λοιπόν ο Economist, χθες το βράδυ είναι η ανάρτηση, ότι οι Έλληνες ήξεραν να μιλούν για την πολιτική και την εξουσία. Γι' αυτό και η λέξη που επιλέξαμε φέτος ως λέξη της χρονιάς έχει ελληνικές ρίζες και πρωταγωνίστησε στα trends της Google μετά την επανεκλογή του Donald Trump στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια λέξη, λέει, που μπορεί να αποτυπώσει το μείγμα έκπληξης, ενθουσιασμού και τρόμου που νιώθουν οι άνθρωποι, καθώς το κίνημα Make America Great Again, να ξανακάνουμε μεγάλη την Αμερική, του Τραμπ επιστρέφει στην εξουσία. Λέει λοιπόν ότι η μία ρίζα της λέξης βασίζεται στο επίθυμα κρατία, που πάει στο τέλος σε λέξεις όπως δημοκρατία, αριστοκρατία, γεροντοκρατία, θεοκρατία, πλουτοκρατία, καθώς και στην αξιοκρατία. Και το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι το κάκιστο. Άρα λοιπόν η λέξη της χρονιάς που έτσι ήταν πολύ εμφανής στα Google, στο trends του Google, ήταν η λέξη κακιστοκρατία, κακιστόκραση, που σημαίνει η κυριαρχία του χειρότερου, όχι μόνο για τον Τραμπ αλλά για τις επιλογές του Τραμπ, για τα αξιώματα των υπουργών του, που κανείς δεν έχει τουλάχιστον ούτε τα απαραίτητα προσόντα. Αυτή τη λέξη λοιπόν φτιάξανε, δεν είναι μια λέξη που την συναντούμε σε αρχαίες πηγές. Επινοήθηκε στα αγγλικά ως αντίθετο της αριστοκρατίας, που αρχικά σημαίνει την κυριαρχία των καλύτερων. Έτσι λοιπόν από την κυριαρχία των καλύτερων, γράφει Economist, βρισκόμαστε τώρα στην κυριαρχία των χειρότερων. Κακιστόκραση, κακιστοκρατία. Δεν έχει πλάκα που από ελληνικές λέξεις φτιάχνεται μια καινούρια που τη μεταφράζουμε και στα ελληνικά. Trippin' on you, baby, got me trippin' on you now, 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 now. Την εβδομάδα που μας πέρασε, μία από τις ειδήσεις που κυριάρχησαν διεθνώς είναι η εξελίξη στην Αυστραλία, εκεί όπου αποφάσισε η Βουλή, η Γερουσία μάλλον, ενέκρινε έναν από τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο και απαγόρευσε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και νέους κάτω των 16 ετών. Απαγόρευσε δηλαδή. Αποφάσισε ότι θα απαγορευτεί η πρόσβασή τους στα αυτό που λέμε social media. Η απόφαση θα πάρει αρκετούς μήνες μέχρι να υλοποιηθεί και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να ζητάει από τους παρόχους να βρουν τρόπους να εμποδίζουν παιδιά κάτω των 16 ετών να μπαίνουν, να εγγράφονται και να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια ενδιαφέρουσα απόφαση τη στιγμή που και άλλες χώρες ήδη έχουν προσανατολιστεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και για να δούμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό και χρήσιμο, ζήτησα τη βοήθεια της κυρίας Ανθής Σιδηροπούλου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα επικοινωνίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ειδικεύεται στην ψυχολογία της επικοινωνίας. Καλημέρα, κυρία Σιδηροπούλου.
Καλημέρα, κυρία Βεσταία. Χαίρομαι που μιλάμε ξανά.
Πραγματικά και εγώ χαίρομαι. Είστε καλά?
Καλά, καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλό μήνα, να το λέμε για να το πιστέψουμε κιόλας, και πάντα υπάρχει ελπίδα ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτή η είδηση από την Αυστραλία, δηλαδή είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και σίγουρα σας απασχολεί πολύ, η μεγάλη επιρροή που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα νεαρά παιδιά, το βλέπουμε με διάφορους τρόπους. Πιστεύετε ότι είναι εφαρμόσιμη?
Είναι αρκετά δύσκολο να εφαρμοστεί. Βέβαια, ένας νόμος καθολικός, δηλαδή κάτι το οποίο εφαρμόζεται καθολικά και οριζόντια, μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Εξαρτάται και από το πώς θα δράσουν και οι εταιρείες και τι μέσα θα βρουν. Βέβαια, ξέρουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη όριο ηλικίας, τα 13 έτη, το οποίο εύκολα παρακάμπτεται. Και παρακάμπτεται με ή χωρίς τη γονική συνένεση. Οπότε το ζήτημα είναι δύσκολο. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα πάει. Και άλλες χώρες προσπάθησαν στο παρελθόν να επιβάλλουν τέτοιες ρυθμίσεις.
Και κυρίως τώρα που επαφείται στις πλατφόρμες να βρουν τρόπους.
Ακριβώς. Ναι. Και βλέπουμε ότι οι πλατφόρμες έχουν αντιδράσεις. Και οι ίδιες πλατφόρμες δηλαδή έχουν αντιδράσεις.
Ακριβώς, και όσες φορές έχουν πει ότι ναι, θα το κάνουμε, έχει παρατηρηθεί διεθνώς ότι αυτό δεν συμβαίνει στον βαθμό που χρειάζεται. Οπότε βρίσκουν πάντα παραθυράκια για να μην ισχύει αυτή η απόφαση.
Το θέμα είναι να δούμε βέβαια αν αυτή η απόφαση θα είχε πραγματικά αντίκτυπο στη ζωή, στην καθημερινότητα. Ακριβώς. Και στην ίδια τη χρήση. Ότι μακροπρόθεσμα, αν όντως έβρισκαν τρόπο να επιβάλλουν κάτι τέτοιο, θα είχε ένα αποτέλεσμα, γιατί όπως συνηθίζουμε, ξεσυνηθίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θα μπει στη θέση του. Mm-hmm. Γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλύπτουν ένα συναισθηματικό χώρο. Οπότε, αν τα αφαιρέσουμε από τη θέση αυτή, πρέπει να δούμε τι θα μπει σε αυτή τη θέση μετά.
Ακριβώς, και είναι η επαφή των νέων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέτε, έχει καταλάβει ένα κενό. Προφανώς είναι κενό για να έχει τέτοια επίδραση, ή μπορεί να είναι και η πίεση των συνομιλίκων, αυτό το peer pressure που λέμε καμιά φορά, αλλά έχουν καταλάβει πολύ σημαντικό χώρο στις ζωές των νέων παιδιών.
Έχει γίνει ένας κυρίαρχος τρόπος αλληλεπίδρασης και επαφής, ενώ όταν ξεκίνησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν κάτι το οποίο θα λειτουργούσε συμπληρωματικά, αν θυμόμαστε, με την υπόσχεση του Facebook που έλεγε «θα συνδεθείτε ξανά με παλιούς φίλους και συμμαθητές». Τώρα βλέπουμε ότι πρώτα συνδεόμαστε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μετά ενδεχομένως στην απτή πραγματικότητα. Αλλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν πιο εύκολη αυτή την προσκόλληση, όπως είναι η άμεση ανταπόκριση, η συνεχής διαθεσιμότητα και η δυνατότητα να φιλτράρω τον εαυτό μου. Οπότε δεν είναι και τόσο αυθόρμητη η αλληλεπίδραση.
Ακριβώς. Η Αμερικανίδα ιστορικός Ιωάννα Άπλμπουμ, μιλούσαμε πρόσφατα και μου είπε: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωράει σε ρυθμίσεις σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Το λέγαμε για ζητήματα δημοκρατίας γενικότερα και το αφήνει στα χέρια του κάθε Ζάκεμπεργκ, του κάθε Μάσκ. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ελέγχει κάποιος τις πλατφόρμες αυτές. Οπότε θα πρέπει να το πάρουμε από τα χέρια αυτών που τις ελέγχουν, που είναι ιδιώτες, μεγιστάνες, με άλλα συμφέροντα, και θα πρέπει κάπου αυτή η ρύθμιση να μεταφερθεί.
Νομίζω ότι για αυτό το ζήτημα ένας ειδικός του δικαίου των μέσων θα μπορούσε να μιλήσει, αλλά για εταιρείες πρόκειται, ιδιωτικές εταιρείες. Και αυτό είναι και κάτι που ξεχνάμε κιόλας όταν τα χρησιμοποιούμε και εμείς και οι νεότεροι από εμάς. Και αυτό έγινε φανερό με τις αλλαγές, τις πρόσφατες αλλαγές του Facebook που έδωσε τη δυνατότητα της συνδρομητικής χρήσης. Και εκεί καταλάβαμε λίγο ότι πολλοί από τους χρήστες δεν ξέρουν ακριβώς ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό εργαλείο το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία του και τις ρυθμίσεις του και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Mm-hmm. Διάβαζα πάντως τα στοιχεία για το πόσα παιδιά με την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία στην Ελλάδα μέσα σε 2,5 μήνες έχουν αποβληθεί 10.700 μαθητές για χρήση κινητού. Δηλαδή παιδιά που κάνανε σε εισαγωγικά, το βάζω αντίσταση, φέρνανε κινητά μέσα στην τάξη. 10.700 παιδιά μέσα σε 2,5 μήνες είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Σκέφτομαι λοιπόν ότι αν υπάρξει κάτι χωρίς ενημέρωση, χωρίς κάποιο άλλο λόγο, θα υπάρχει μεγάλη αντίδραση και από τα ίδια τα παιδιά. Και αυτό είναι το ζητούμενο, πώς θα μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του όποιου μέτρου.
Εδώ η λέξη, η φράση που απαντάς αυτό είναι αυτό που λέμε media education. Mm-hmm. Δηλαδή η εκπαίδευση στα μέσα, από πολύ νωρίς στη ζωή, ώστε να κατανοούμε τι είναι αυτά, πώς μπορούν δημιουργικά να μπουν στη ζωή μας, πώς συμπληρωματικά μπορούν να μας εξυπηρετήσουν και να κατανοούμε τις συναισθηματικές ανάγκες, δηλαδή να έχουμε συνείδηση, και τα παιδιά μπορούν να έχουν αυτή τη συνείδηση, των συναισθηματικών αναγκών που καλύπτουν τα μέσα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε πλήρη επίγνωση της χρήσης και μπαίνουμε συνειδητά και επιλέγουμε εκείνες τις ρυθμίσεις που μας αφορούν και την έκθεση που αντέχουμε. Και το δεύτερο, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, αλλά δεν έχει να κάνει με τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, έχει να κάνει με την κοινωνία γενικότερα, είναι η ενδυνάμωση της κοινότητας. Αν στο χώρο αυτών των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων βάλουμε δυνατές κοινότητες, στο σχολείο, στη γειτονιά, στην πόλη, τότε ενδεχομένως οι ανάγκες, οι συναισθηματικές που καλύπτονται μέσα από τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα θα καλύπτονται στο φυσικό χρόνο και στο φυσικό χώρο.
Είναι μεγάλο ζήτημα τι σημαίνει με δυνατές κοινότητες. Σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει παρουσία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ναι. Να είμαστε όλοι παρόντες στις κοινότητες και να συμμετέχουμε σε μια εποχή που δεν το ευνοεί αυτό ιδιαίτερα.
Ναι, να θυμηθούμε λίγο την ανθρωπινότητά μας, γιατί νομίζω ότι έχουμε γίνει αρκετά ψηφιακοί. Ναι, απαιτεί πολύ, πολύ χρόνο και συμμετοχή και ενεργή συμμετοχή. Αλλά ας θυμηθούμε όμως ότι η τεχνολογία αυτό μας υποσχέθηκε. Χρόνο. Ότι θα μας δώσει πίσω χρόνο που χάναμε σε πάρα πολλά πράγματα.
Και τελικά χάνουμε χρόνο που μάλλον δεν είχαμε πριν.
Δηλαδή είναι... Και τώρα επενδύουμε πίσω στην τεχνολογία το χρόνο που χάνουμε. Φυσικά και στην εργασία και στην εκπαίδευση. Έχουν αλλάξει και αυτές οι συνθήκες. Mm-hmm. Αλλά τελικά ο χρόνος που μας υποσχέθηκε η τεχνολογία και όντως, ρεαλιστικά άμα το δούμε, όντως κάποιες εργασίες έχουν γίνει λιγότερο κοπιαστικές και χρονοβόρες.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ίσως έχουν αντικατασταθεί με αρκετό χαμένο χρόνο σε scroll. Διάβαζα δηλαδή την τεχνική του scroll και πόσο εθιστική μπορεί να γίνει. Και πραγματικά νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Μου έλεγε μια φίλη, έχει ένα γιο 11 χρονών, 12 τώρα, πηγαίνει έκτη δηλαδή. Και φέτος κάνανε στο σχολείο το πρώτο, ας πούμε, σαν χορό, ένα απόγευμα. Βρεθήκαν σε μια καφετέρια τα παιδιά για να κοινωνικοποιηθούν όλοι μαζί έξω από το σχολείο. Τέλος πάντων, περνάει κάποια ώρα, παίρνει ο μικρός τηλέφωνο, λέει: αχ, ελάτε να με πάρετε, πίνασα. Και του λένε: πώς τα πέρασες? Λέει: δεν κάναμε τίποτα. Πήγαμε στην καφετέρια εκεί πέρα, καθίσαμε και ήταν ο καθένας στο κινητό του, δεν μιλήσαμε και πολύ. Καθόμασταν ο καθένας στο κινητό του και μετά φύγαμε. Και είναι μια εικόνα που νομίζω ότι όλοι την έχουμε δει. Δηλαδή ότι, ναι, ότι τα παιδιά δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και ίσως αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μια κοινωνία του μέλλοντος.
Ναι, γιατί υπάρχει πάντα κάτι πιο συναρπαστικό στον ψηφιακό χώρο. Και η συνδέστηση.
Υπάρχει ελπίδα ότι θα είναι κάτι.
Ναι, ακριβώς. Και επίσης και δεν βρίσκω το λόγο να εμπλακώ σε κάτι το οποίο μπορεί να μου φαίνεται κοπιαστικό ή βαρετό ή ανούσιο, γιατί έχω άλλη επιλογή. Ενώ αν δεν την είχα την επιλογή, μπορούσα να εμπλακώ σε μια συζήτηση, να πω για τον καιρό, να πω οτιδήποτε, αλλά να δημιουργήσω μια επαφή. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη, mm-hmm, γιατί μπορώ να πάσα στιγμή να χαθώ στο κινητό μου.
Άρα αυτό που μπορούμε ίσως να κάνουμε, σκέφτομαι, είναι να δώσουμε, να τσιγκλίσουμε τα παιδιά να υπάρχει επαφή. Θέματα που τους απασχολούν, να υπάρχει μεγαλύτερη συζήτηση, να υπάρχουν κίνητρα για να μιλήσουν. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν δεν υπάρχουν και κίνητρα στα παιδιά για να μιλήσουν, θα χαθούν σε αυτό που ίσως εκείνα θεωρούν ναι, ενδιαφέροντα, είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο, αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, και χώρος και χρόνος, και χώρος και χρόνος απαλλαγμένος από τους κανόνες των οργανωμένων δραστηριοτήτων. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα παιδιά τώρα κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, νιώθω μερικές φορές άβολα όταν μιλάω για τα παιδιά, γιατί πολλές φορές δεν ρωτάμε τα ίδια τα παιδιά.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Ναι, μιλάμε εμείς για αυτά.
Έτσι,
και
έτσι.
Με λίγες έρευνες που έχουμε κάνει, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Mm. Αλλά αυτό που προκύπτει λοιπόν είναι ότι τα παιδιά κάνουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δραστηριότητες εξωσχολικές και για απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά αυτές είναι πολύ οργανωμένες. Οπότε και πάλι επιβάλλονται συγκεκριμένα πλαίσια. Εδώ μιλάμε για πραγματικό, ελεύθερο ποιοτικό χρόνο, δημιουργικό, που είναι απαραίτητο και στην εφηβεία, εφόσον το νομοσχέδιο που ήταν η αφορμή της συζήτησής μας αφορά τους εφήβους, και μπορεί να σχετίζεται με το απλά να κοιτάω το ταβάνι, γιατί τι σημαίνει να κοιτάω το ταβάνι, σημαίνει ότι σκέφτομαι. Ότι εκείνη τη στιγμή κάποια επεξεργασία κάνω,
γίνεται,
που μπορεί να με οδηγήσει σε μια πάρα πολύ σημαντική δημιουργική σκέψη.
Mm-hmm. Κυρία Σιδηροπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Είναι ένα θέμα που νομίζω αξίζει της προσοχής μας και στο μέλλον σίγουρα θα μας απασχολήσει. Καλή Κυριακή εύχομαι.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
Η κυρία Ανθή Σιδηροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ήταν αρχές του 1970 όταν δημιουργήθηκε το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Σε αυτό συμμετείχε και ο Βλάσης Μπονάτσος, που τέτοιες μέρες γεννήθηκε το 1949. Και κάπου εκεί το 1970 κυκλοφόρησαν το πρώτο τραγούδι με ελληνικό στίχο από ροκ συγκρότημα. Έγινε μεγάλη επιτυχία, έσπασε την μονοκρατορία των Αγγλικών.
Εκεί που ο γαριφάλος λέει πληρώσει. Ο κόσμος γελάει ή κλαίει. Σχολείο, βιβλία, αρχαία ιστορία, γι' αυτόν είναι άγνωστες λέξεις. Δεν ξέρει να γράφει και όμως θαυμάσια δίνει στον κόσμο διαλέξεις. Φεύγει κι αυτός ο καημένος. Μαζεύεται πλήθος να τον χαιρετήσει. Κανείς τώρα πια δεν γελάει. Στα ουράνια ο γαρυφάλος βρίσκεται τώρα και με τους αγγέλους μιλάει.
Καλό μήνα, καλό μήνα Μαρία μου, όλα καλά. Και στον Γιάννη από Ζωγράφου, στην Ανά από Αλεξανδρούπολη, από την όμορφη Αλεξανδρούπολη, με κρύο και τρελό αέρα σήμερα λέει. Σπιτάκι και βιβλίο, τέλειο είναι και το σπιτάκι και το βιβλίο. Εσύ λέει και ο Κωνσταντίνος από την θλιμμένη Λίμνο, λέει, για το συμβάν με τους δύο πατριώτες μας. Η Λίμνος ως προς το τοπίο είναι ένα μεγάλο παιδινό με κάποιους λόφους, νησί. Καλλιεργούνται σιτηρά, αμπέλια και δυνατή κτηνοτροφία, πολύ το νερό, αλλά ευεργετικό, που λόγω του παιδινού δεν δημιουργεί ορμητικές ροές παρά μόνο σε κάποιους οικισμούς. Ένα πολύ φιλικό νησί, γράφει ο Κωνσταντίνος, όντως, αλλά η φύση είναι αυτή που χρειάζεται σεβασμό, αλήθεια είναι. Έστειλε και ο Κωνσταντίνος από την Κοζάνη μια φωτογραφία, σόμπα να καίει στο φουλ, το σκυλάκι μπροστά. Καλό μήνα λέει, κρύο και βροχή σήμερα, έτσι είναι. Έστειλε και η Μαρία, θα το διαβάσω λίγο αργότερα το μήνυμα, γιατί τώρα θέλω να καλημερίσω ένα σημαντικό επιστήμονα της χώρας μας, καθηγητή στο τμήμα φυσικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανώτερο ερευνητή του ΣΕΡΝ, τον κύριο Πάρη Σφίκα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κυρία Μπαστέα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πώς είστε? Ταξιδεύατε μέχρι αργά και ευχαριστώ πολύ για την υπέρβαση που κάνατε να μιλήσουμε.
Έχω πει τον καφέ, επομένως αυτή τη στιγμή έχω τη διάβια που χρειάζεται.
Ωραία, ωραία, γιατί και εμείς με τον καφέ τα καταφέρουμε μερικές φορές. Αφορμή για τη συζήτησή μας είναι αυτή η υπέροχη επιστήμη που λέγεται φυσική και που μας βοηθάει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας και ίσως και μέσα μας. Και μια εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη με θέμα ΣΕΡΝ 70 χρόνια, το ελληνικό αποτύπωμα είναι ειδική προβολή του επαιτειακού ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, θα γίνει την Τετάρτη στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 6 ώρα το απόγευμα, και εκεί θα μιλήσετε κι εσείς μαζί με τον κύριο Τσεσμελή και τον κύριο Κρυμιζή για όλα αυτά τα μαγικά που μας φαίνονται μαγικά, που δεν είναι μαγικά, που κάνει και θέλει να κάνει το ΣΕΡΝ. Είναι συναρπαστικός ο κόσμος της επιστήμης σας, ε?
Όντως, γιατί προσπαθεί να προσεγγίσει αυτά τα οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε με τις 5 αισθήσεις μας, οι οποίες είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Με αυτές βεβαίως έχουμε ανακαλύψει τον κόσμο γύρω μας, και τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται το πώς πρέπει να κινηθούν, τι είναι αυτό που καίει, τι είναι αυτό που χρειάζονται και λέγεται νερό. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζονται επιστημονικές υποδομές, οι οποίες ξεκινάνε από ένα μικρό ταπεινό μικροσκόπιο και τελικά καταλήγουν να είναι τεράστιοι επιταχυντές μήκους 27 χιλιομέτρων πλέον την σήμερα ημέρα, για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε σε πολύ βαθύ επίπεδο τον κόσμο γύρω μας, τη φύση.
Μας πήρε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ως όντα να φτάσουμε να κατανοήσουμε το τώρα, μέχρι τώρα δηλαδή, την αρχή του κόσμου και τη φύση. Αλλά φαντάζομαι ότι σήμερα, σε μερικές εκατοντάδες χρόνια, το σήμερα θα φαίνεται λίγο ως κατανόηση. Συμφωνείτε? Έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα, αυτό εννοώ.
Κοιτάξτε, μπορεί να πήρε εκατομμύρια χρόνια για την εξέλιξη του είδους, αλλά στην πραγματικότητα η ανθρώπινη γνώση, αυτό το οποίο τουλάχιστον εμείς έχουμε από την αποτύπωση της ιστορίας, ξεκινάει γύρω στις 2.500 χρόνια πριν, έτσι. Ίσως και λίγο παραπάνω, στις 3.000, από τις γνώσεις των Βαβυλωνίων, των αρχαίων Ελλήνων. Ουσιαστικά μέσα στα εκατομμύρια των ετών, είναι μόνο οι τελευταίες 2.000 που μας έχουν φέρει αυτή τη γνώση, συν ουσιαστικά τα τελευταία 200 χρόνια που έχουμε την έκρηξη των επιστημών, έτσι, οι οποίες μας έχουν οδηγήσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Επομένως, η πρόοδος δεν είναι γραμμική, δεν είναι ότι θα χρειαστούν ακριβώς. Και σε 100 χρόνια από τώρα, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, αν για κάποιο λόγο τον παγώναμε σήμερα και τον ξαναξυπνούσαμε, απλώς θα του ήταν μάλλον αδύνατο να λειτουργήσει. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, θα έπρεπε να είναι υποβοηθούμενος από τουλάχιστον 20 διαφορετικά συστήματα.
Υπάρχουν, καταρχήν να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή, ποιο θα λέγατε ότι είναι το ιερό δισκοπότηρο της φυσικής, δηλαδή ποιο είναι αυτό το επόμενο βήμα στην κατανόησή μας, που θα είναι έτσι σημαντικό, κομβικό?
Θα έχετε ακούσει επιστημονικά, σε ό,τι αφορά τη φυσική, ανακαλύφθηκε αυτό που κακώς ονομάστηκε το σωματίδιο του Θεού.
Το μποζόνιο του Χίγκς, λέτε.
Μπράβο αυτό. Κανονικά αυτό έπρεπε να ονομάζεται σωματίδιο του κενού. Για κάποιους τεχνικούς λόγους. Ζει στο κενό, καλύπτει τα πάντα και εν ολίγης λόγω αυτού αποκτάει μάζα. Το κάθε σωμάτιο αποκτάει δηλαδή η ύλη, την υφή της. Εντάξει, χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε τίποτα. Το θέμα είναι ότι αυτό το σωμάτιο που είναι τόσο πανίσχυρο, από μόνο του δεν θα έπρεπε να υπήρχε. Οι ιδιότητες του μαθηματικά είναι τέτοιες, οι οποίες θα δημιουργούσαν απειρίες. Δηλαδή, εν ολίγης θα υπήρχαν προβλήματα τόσο σε φυσικό επίπεδο, όσο και ό,τι μπορούμε να κατανοήσουμε μαθηματικό, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Άρα
και όμως
υπάρχει. Ακριβώς. Άρα υπάρχει ένας πολύ βαθύς μηχανισμός. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το κατανοούμε καθόλου, μάλιστα ίσως και να μην το φανταζόμαστε καθόλου, παρά τις πολλές θεωρίες που υπάρχουν, το οποίο και του δίνει τη δυνατότητα τελικώς να υπάρχει σε αυτή τη μορφή και να κάνει όλα αυτά τα θαυμαστά γύρω μας και να δίνει υπόσταση σε όλη τη φύση, σε όλα όσα παρατηρούμε.
Άρα αυτό όμως μας δημιουργεί και μια αίσθηση ότι αυτά που θεωρούμε δεδομένα, μπορεί αύριο να βρούμε κάτι που θα τα ανατρέψει.
Αυτό ισχύει πάντα. Και η ιστορία αυτό μας διδάσκει, όποτε ο άνθρωπος νόμισε ότι έφτασε πραγματικά στο τέλος και έχουν υπάρξει τεράστιοι φυσικοί που δηλώσανε ότι αυτό ήτανε. Από εδώ και πέρα έχουμε μόνο μετρήσεις να κάνουμε. αποδείχθηκαν παταγωδώς λανθασμένοι. Mm-hmm. Πριν από 100 χρόνια, περίπου 120 χρόνια, ένας τεράστιος φυσικός, ο Λόρδος Κέλβιν, αυτός που έχει δώσει το όνομά του στη κλίμακα των θερμοκρασιών Κέλβιν, δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πλέον να ανακαλύψουμε στη φυσική. Εντάξει, μέσα σε 10 χρόνια είχαμε την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Άινστάιν, η οποία άλλαξε τα πάντα, και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, μας βοηθάει την σήμερα ημέρα, είναι η κυρία που σας λέει σε 400 μέτρα στρίψτε δεξιά, mm-hmm. οφείλεται σε αυτό, αν μπορείτε να φανταστείτε πλέον τη ζωή σας χωρίς αυτή την κυρία. Δεύτερον, ή τον κύριο, αν μπορείτε να αλλάξετε τη φωνή στην Google. Mm-hmm. Δεύτερον, ανακαλύφθηκε η κβαντική φυσική, η οποία ξεκίνησε από κάτι περίεργα φάσματα και κατέληξε να κατασκευάσει τα λέιζερ, τα οποία βοηθούν σε συγκολήσεις, τα οποία βοηθούν, τα οποία χάρη σε αυτά έχουμε τις εγχειρήσεις του αμφιβληστροειδούς, χάρη σε αυτά έχουμε τα fiber, τα οποία και μας φέρνουν το ίντερνετ στο σπίτι.
Σύνες.
Έτσι, τις οπτικές ίνες. Και χάρη σε αυτά έχουμε και τις διορθώσεις του ανθρωπίνου δέρματος, τα οποία ο Θεός δεν το φτιάξε τόσο καλά μερικές φορές. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ήρθε μια επανάσταση, επιστημονική επανάσταση, λίγα χρόνια μετά από τη στιγμή που νόμιζε ο μέγιστος αυτός φυσικός ότι αυτό ήταν.
Ο Αϊνστάιν, ο οποίος από ό,τι ξέρω δεν ήταν και πολύ θετικός για την κβαντική, είχε πει ότι ο Θεός δεν μπορεί να παίζει ζάρια, αλλά απ' την άλλη πολλοί φυσικοί επιστήμονες έχουν αναγνωρίσει αυτόν τον παράγοντα της τύχης στην εξέλιξη του σύμπαντος. Η τυχαιότητα, όπως καθορίζεται την κβαντική φυσική, αν καταλαβαίνω καλά, παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη. Η δική σας θέση ποια είναι?
Η κλασική φυσική θεωρεί ότι ο κόσμος μας είναι δετερμινιστικός. Mm-hmm. Ότι όλα κατά κάποιο τρόπο είναι προδιαγεγραμμένα. Και σε αυτό βασίζονται και πολλές ανθρώπινες σκέψεις, οι οποίες θεωρούν ότι το τι θα συμβεί δεν είναι αποτέλεσμα πράξεων αυτή τη στιγμή και άλλων συμβάντων, αλλά πραγμάτων τα οποία έχουν γραφτεί ήδη στο βιβλίο του σύμπαντος πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι κάνουμε στο εργαστήριο, αλλά και ό,τι παρατηρούμε αυτή τη στιγμή και ό,τι παρατηρείται με αλφαγιώτα καθημερινά στα κομπιούτερ παντού, είναι βασισμένο πάνω στους κανόνες των πιθανοτήτων, πάνω σε ένα σύμπαν το οποίο λειτουργεί πιθανολογικά και όχι δετερμινιστικά. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε βαθιά? Όχι. Αλλά έτσι δουλεύει. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε στη φύση κάτι το οποίο κάνει. Έτσι. Επομένως, το να μην πιστεύουμε στην πιθανολογική αυτή τη στιγμή έκφραση της κβαντικής μηχανικής και επομένως του κόσμου, της μηχανικής και της φυσικής, είναι σαν να μην πιστεύουμε στη φύση. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι δέντρο. Δεν είναι ήλιος.
Θα σας ρωτήσω κάτι. Η ενασχόληση με αυτή την τόσο συναρπαστική επιστήμη στην οποία διαρκώς ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι, σας κάνει να βλέπετε την καθημερινότητα πιο ήρεμα? Ο άνθρωπος αγωνιά να ελέγξει αυτό που του συμβαίνει γύρω του. Όμως νομίζω ότι κάποιοι επιστήμονες έχουν μια πρόσβαση σε έναν χώρο που του λέει ότι ρε παιδί μου, μη σκάζει, τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τμήματα ως απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Το πρώτο είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι ότι η αλήθεια είναι οι χιλιάδες των φυσικών που βρίσκονται στο ΣΕΝ όταν ξυπνάνε το πρωί δεν λένε «Α, να σκεφτώ τα μυστήρια του σύμπαντος». Mm. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, σκέφτονται πολύ απλά και ταπεινά πράγματα που έχουν να κάνουν με τμήματα των πειραμάτων, ηλεκτρονικές συσκευές, με computers, με αναλύσεις, κώδικα, λογισμικό και τέτοια. Επομένως, ξέρετε, είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας χιλιάδων επιστημόνων, έτσι, και 160 χωρών αυτή τη στιγμή, το οποίο φέρνει τα αποτελέσματα στα όρια της επιστήμης για τα οποία συζητάμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα τμήμα, η καθημερινότητα, αν θέλετε, του επιστήμονος. Το δεύτερο είναι οι στιγμές χαλάρωσης που έρχονται αργά ή γρήγορα όταν ένας αναλογίζεται το τελικά τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ξέρετε, νομίζω ότι βεβαίως βοηθάει ένας να δει το περατό του ανθρώπου, το περατό αυτού που αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή, έτσι, πρώτο αυτό. Δεύτερο, το πόσο ασήμαντοι είμαστε σε αυτό το τεράστιο σύμπαν στο οποίο ζούμε. Mm-hmm. Πραγματικά είμαστε, δεν υπάρχει αριθμός, κλάσμα τον οποίο να αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος νους, για να σας εκφράσω το πόσο μικροί είμαστε.
Ναι.
Εντάξει. Και τρίτον, το ότι τελικά πολλά από αυτά στα οποία πιστεύουμε δεν είναι παρά κατασκευάσματα της ανθρώπινης ιστορίας, της επιθυμίας μας να υπάρχει συνέχεια, mm-hmm. να εξηγήσουμε πράγματα.
Κύριε Σφίκα, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μια μέρα με πολύ περισσότερο χρόνο θα μιλήσουμε για όλα τα υπέροχα της φυσικής, για το νέο επιταχυντή που ίσως φτιαχτεί και ίσως μας δώσει σημαντικές δυνατότητες πολύ μεγαλύτερες, για τους Έλληνες στο ΣΕΡΝ, για όλα αυτά που, για τα οποία θα μιλήσετε από ό,τι καταλαβαίνω και την Τετάρτη στην εκδήλωση. Να πω ότι την Τετάρτη η εκδήλωση θα, που είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, είναι στο Ίδρυμα Ευγενίδου, αλλά θα μεταδοθεί και μέσω live streaming από την ΕΡΤ. Οπότε νομίζω ότι εκεί οι ακροατές μας που θέλουν θα μπορέσουν να μάθουν πολλά περισσότερα. Και να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ενασχόλησή σας επίσης με θέματα τα οποία είναι απλά και ταπεινά, αλλά παρόλα αυτά ενδιαφέροντα.
Μεγαλειώδη όμως ταυτόχρονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σφίκα. Καλή Κυριακή εύχομαι.
Επίσης, γεια σας.
Ο κύριος Πάρης Σφίκας, καθηγητής τμήματος φυσικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είναι principal scientist του ΣΕΡΝ και θα μιλήσει την Τετάρτη σε αυτή την εκδήλωση που σας είπα για τα μυστικά της φύσης και το ΣΕΡΝ.
Caught like wildfire out of control. So there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. And I remember how she held me so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind. The years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my
home. Μας λέει και η Μαρία ότι σήμερα στις 7 η ώρα στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης η Νεανική Ορχήστρα και η Χοροδία του Ιδρύματος θα υποδεχτούν σε μια συναυλία τον μήνα των Χριστουγέννων. Οπότε όσοι είστε στην Τρίπολη, νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία.
Moving 8 miles a minute for months at a time, breaking all of the rules that would bend. I began to find myself searching, searching for shelter again and again. Against the wind, a little something against the wind. Found myself seeking shelter against the wind.
Νομίζω ότι πρέπει να πάμε τώρα στην Ρόδο που έχει πληγεί σήμερα και στην Ιαλισσό. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Κώστας Νούσης. Γεια σου Κώστα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλημέρα Νατάσα. Βρίσκομαι στην Ιαλισσό. Πριν από λίγο προσγειωθήκαμε με την κάμερα του Air News για να καταγράψουμε όλα αυτά τα οποία περνάνε κάτι και εδώ. Mm-hmm. Η Ιαλισσός μετρά τις πληγές της. Είναι η περιοχή η οποία δέχτηκε τις μεγαλύτερες ζημιές υπέστη μάλλον τις μεγαλύτερες ζημιές από την κακοκαιρία. Μας έλεγαν οι κάτοικοι ότι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιούργησε όλη αυτή την έκταση της ζημιάς είναι και το ποτάμι της Ιαλισσού που υπάρχει, καθώς το στόμιο στο οποίο ξεκινάει η υπογειοποίηση πράκαρε από φερτά υλικά με αποτέλεσμα να υπερχυλήσει και όλος αυτός ο όγκος των υδάτων να ξεχυληθεί και να περάσει σε όλα τα στενά, μεταφέροντας ό,τι φερτό υλικό και μεταφέροντας ό,τι οχήματα έβρισκε στην πορεία του.
Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα έργο υποκατασκευή εκεί πέρα?
Όχι, δεν είναι έργο υποκατασκευή, είναι η κατάσταση ήταν αυτή. Υπάρχει μια υπογειοποίηση του ποταμού. Όλα τα φερτά ή τα υλικά τα οποία μετέφεραν τα νερά ουσιαστικά φράκαραν το στόμιο. Με αποτέλεσμα να υπερχυλήσει το στόμιο αυτό. Μιλάμε για μια απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων μέχρι που βγαίνει στη θάλασσα. Ουσιαστικά που οι δρόμοι έχουν γεμίσει λάσπες, τα σπίτια, έχουμε δει σπίτια με τουλάχιστον ένα μέτρο λάσπη στο εσωτερικό, καλάμια παντού, αυτοκίνητα στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο δημιουργώντας πύργο. Και αυτό,
είναι μεταφερθεί ακόμα και εικόνες, οχήματα.
Έχουμε δει ακόμη και κοντέινερ τα οποία έχουν μεταφέρει όλα τα νερά, η ορμή ήταν τέτοια. Τα οχήματα σε ορισμένα σημεία υπάρχουν, είδαμε στίβα αυτοκινήτων που έχουν δημιουργήσει πύργο 5 μέτρων τουλάχιστον. Ήταν τέτοια η ορμή που τα στίβαξε το ένα πάνω στο άλλο. Και όποιος δεν το έχει ξαναδεί αναρωτιέται πώς μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν ακόμη και τώρα να κάνουν απάντηση υδάτων ή και να απεγκλωβίσουν κόσμο από σπίτια.
Υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι?
Υπάρχουν ακόμα κόσμος, να πούμε για αρχή ότι δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος κινδυνεύει και αυτό είναι το θετικό στην κατάσταση και στα όσα βίωσαν κατά την διάρκεια της νύχτας εδώ οι κάτοικοι. Πρόλαβαν όσοι μπόρεσαν να μεταφερθούν ουσιαστικά σε υψηλότερα σημεία των κατοικιών τους. Είδαμε πριν από λίγο και το καταγράψαμε ως κοινή σπίτι το οποίο ουσιαστικά υπήρχε ένα μέτρο λάσπη στο εσωτερικό και πάνω η οικογένεια έχει μεταφερθεί με 3 μωρά παιδιά ώστε να γλιτώσει όλη αυτή την μανία του νερού και να μην θρυνήσουν θύματα.
Όπως έχουμε στη Λίμνο. Στη Λίμνο που ένας κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από χύμαρο και ένας άλλος ηλικιωμένος γλίστησε την ώρα που καθάριζε νερά και έπεσε και έχασε και αυτός τη ζωή του. Είναι σημαντικό αυτές τις ώρες να μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές.
Έχουν έρθει οι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις από το νησί για να μπορέσουν να συνδράμουν στην κατάσταση είτε σε απεγκλωβισμούς είτε στους καθαρισμούς κατοικιών, καταστημάτων. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια στα ξημερώματα έφτασε και ειδική πτήση εδώ στο νησί από την Αθήνα η οποία μετέφερε 35 πυροσβέστες από την Αθήνα με αντλητικά μηχανήματα και 2 διασωστικές λέμβους. Είναι μεγάλη η κινητοποίηση τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι. Τώρα έχουν αρχίσει να έρχονται κάποια μηχανήματα. Υπάρχει ένταση από τον κόσμο ο οποίος φωνάζει όλες αυτές τις ώρες για βοήθεια. Φωνάζει ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το ρέμα, με αυτό το ποτάμι τόσο καιρό και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να γλιτώσουν ή να προλάβουν σε περίπτωση που έρθει δεύτερο κύμα να προλάβουν τουλάχιστον να ανοίξουν το στόμιο του ποταμού, να μπορέσουν να ανοίξουν όσο γίνεται δρόμους ώστε να μην βιώσουν όλο αυτό το οποίο βίωσαν κατά την διάρκεια της νύχτας, το οποίο προσπαθούσα και εγώ να παρακολουθήσω για να μπορέσω σήμερα το πρωί που προσγειωθήκαμε να έχω μια καλύτερη εικόνα το τι θα αντικρίσω, αλλά αυτό το οποίο αντικρίζεις δεν είναι ποτέ αυτό που πιθανότατα να περιμένεις, μπορείς να περιμένεις, είναι κάτι τεράστιο.
Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή προβλέπονται να κρατήσουν μέχρι και αύριο. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει με την κακοκαιρία εκεί η περιοχή αυτή. Να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει απαγόρευση για μετακίνηση που διαρκεί 24 ώρες. Σήμερα το πρωί κηρύχτηκε, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει από τα ξημερώματα, είχε έρθει μήνυμα για απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες και αυτό κυρίως και για να μπορέσουν να μην υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή αλλά και να μπορέσουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας να μπορέσουν να καθαρίσουν. Δεν είναι ότι συμμορφώνεται ο κόσμος πλήρως σε αυτή την... δεν μπορεί κιόλας να συμμορφωθεί ο κόσμος.
Υπάρχουν ανάγκες, φυσικά.
Γιατί είναι η κατάσταση τέτοια που πρέπει να βγουν και από τα σπίτια τους, να φύγουν από τα σπίτια τους, να απομακρυνθούν. Γιατί δεν μπορούν να μείνουν.
Να γίνουν με προσοχή και με κάποιους κανόνες ασφαλείας.
Ακριβώς.
Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στη Ρόδο.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ο συνάδελφος ο Κώστας Νούσης από την Ιαλισσό της Ρόδου που επλήγει από την κακοκαιρία. Και ο Γρηγόρης, ναι, καλή Κυριακή. Τα καιρικά φαινόμενα θα γίνονται, λέει, είναι και πιο ακραία. Αλήθεια, κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα. Σωστό είναι αυτό, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να τους κάνουμε να μην σφυρίζουν. Καλημέρα και στη Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κακοκαιρία και μικροδιακοπές ρεύματος. Θα ανέβουν οι εκπομπές στο ΕΡΤΕΚΟ, Μαρία μου, και η χθεσινή και η σημερινή. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στην στηρίθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι μια καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μα σώσει.